Wyd diolch yn fawr am dod yna ddarlith dynyddol erbyn hyn gyda Sbai Cymru. A gan yn bod ni yn Ynys Môn yn briodol iawn bod ni'n cofio gwrthrych y bore yna. Rhywun bwysig iawn yn hanes y blaid. A mae gen i ddoi arbenigwr a fi i siarad, ond mi yn gobeithio bydd amser a awydd i gael cyfraniadau o'r llawr. So ymlaen yn ni, heb unrhyw pôs i ofyn i Dafydd Wigley dechrau popeth.
Iawn, Tywel, diolch yn fawr iawn i chi am y gwahoddiad i fod yma, llongyfarchiadau i'r gymdeithas a am drefnu cyfres fel hyn i gofio oherwydd mae'n hanes ni yn bwysig i ni fel blaid ac i ni fel cenedl. Ac mae'n bleser cael agor y cyfarfod i gofio Elwyn Roberts, un o hoelion wyth y blaid, ac mae'n addas mai yma ar faes y brifwyl y môn, da ni'n ymgasglu, gan i ddod o hefyd fod yn drefnydd Presteddfa Genedlaethol gwydwaith. Bydd o'n byw am ddigawda mod o ddorgan, er bod i'n reiddiad wrth gwrs, yn Abergynolwyn y Meirionydd. Roedd o'n un ei adlanwad mawr ar hanes Cymru, a un adnod o ddysgu eithaf Cymru. Mae gennym ni fel cenedl, le ni ddim unig i barchu'r coffadwriaeth Elwyn, ond hefyd i drosglwyddo'r cyfraniad yna i ganddo, fel ysbrydoliaeth i genhedlaeth newydd, i dorchu Llewis a i gwblhau'r uchelgais oedd yn ei gael yno. Roedd yn genedlaetholwr ymarferol a gredai fod fuddugoliaeth yn tyfu ar sail trefniadaeth gwleidyddol trwy harnesu adnoddau pobl a chyffredol i wireddu uchel amcanion yn cenedl. Rwy'n i'n pendroni dipyn gyfeirydd a allwn ni wneud cyfiawnder a'r testun gan ama a oeddwn i mewn gwirionedd yn nabod Elwyn Roberts. Efallai fyna lawer o rhai weithiodd efo fo yn cyfadda teimladau cyffelyd. Oherwydd roedd Elwyn yn ogystal â fod yn ffigwr cenedlaethol ac yn hefyd wech go iawn yn gwleidyddol, roedd hefyd yn ddyn hynod o breifat. Roedd Elwyn yn un o hanner dwsin a ddylanwadodd yn sylweddol arna i'n bersonol, gan fy nhywys i oed ifanc iawn i weithio dros y blaid. Y dylanwadau cenedlaethol eraill, wrth gwrs, o Gwynfor Evans a Saunders Lewis, yn lleol yn Wynedd yma Dafydd Orwig a Gwmffer Roberts, ac o fewn yng nghenhedlaeth i yn ddiweddar Anwyl Phil Williams. Gwerth nodi fod trio rhain yn feibion i chwarelwyr llechi, Dafydd Orwig, Gwmffra ac Ia, Elwyn Roberts yn hyn. Roedd Elwyn yn fab i Evan Gwernol Roberts, chwarelwr yn Abergynolwyn, a'i fam Mabel yn athrawes ysgol Babanog yno. Roedd Abergynolwyn mor bwysig iddo fo. Fe'r drodd i hunan gofiant y gyfrol yma, yn hanes, yn gyfrol hanes Abergynolwyn ei hun. Roedd o byth yn siarad amdano fo ei hun felly. Mae o'n ymhyfrydyn y llyfr gyda llaw. Mae drwy ymdrechion y blaid yn y 70au, y cafodd y chwarelwyr yno a ledled Cymru, o'r hir hwyr, y hawl i awndal llwch. Ganwyd Elwyn yn 1905, ac roedd yn ddyn o'i genhedlaeth. Roedd cysgod y rhyfel byd cyntaf arno fo yn drwm iawn, fel roedd chwildro Iwerddon a dirwasgiad y diwydiannau trymion. Ni chafodd addysg brifysgol, yn wir, ni hidiau lawer iawn am yr addysg a gafodd o'n ysgol ramadeg Tywyn, oedd yn llawer iawn iawn yn Saesneg bydd ni. Ar ôl iddo adael ysgol, a fe weithio i'r banc, lle fi oedd am chwarter canrif, yn gyntaf mewn y Rhestiniog, wedyn Bethesda, dau gymuned chwareli wrth gwrs, ac yna Llanidno, gan godi yn ddirprwy reolwr yna ac yn tatrin yn 10 oed. Gallai fod wedi esgyn yn uchel iawn yn byd y bancio, ond roedd dyfodol Cymru yn bwysicach iddo fo, na gyrfa na chyfoeth. Ymunodd ar Blaid Genedlaethol yn ei dyddiau cynnar iawn, ac yn 1920 oed fe sefydlo'r gangan Blaen y Festiniog, y gangan fwyaf oedd gan y blaid yn Cymru, ledled Cymru ben Balader. Roedd hynny fel drwy yrfa oedd o'n gweithio'n ddygyn yn y cefndir i eraill gael y sylw fel ceffylau blaid. Pan ddath rhyfel 1939, gwrthododd Elwyn a listio yn y Llyr Arfog. Gwnaeth hyn ar sail cenedlaetholdeb, nid heddychiaeth. Gwrthododd gydnabod hawl sgwladwriaeth Lloegr i orchymyn iddo fo ymlaen drosyn nhw. Gofynodd un o'r tribunalis iddo fo, oedd fel Cymro da chi sefyll yn te. A tebodd Elfyn gyda'i hiwmor saru a'i agwedd gwbl sarhau sydd ar pob sefydliad Saesneg. Na fel Chinese. Cafodd i orfod i weithio fel dyn dal llygod mawr yn ardal Gorwen. Yn ystod y rhyfel, drwy anogaeth Saunders Lewis a J. Daniel, sefydlwyd Pwyllgor Diogelu Diwylliant Cymru, yng Ngheiria Gwynfor, y mudiad cenedlaethol pwysicaf i weithio dros Gymru yn ystod y rhyfel. Trefnwyd raliau ledled Cymru, ac un o'r rhai mwyaf llwyddiannus oll oedd yna gynhaliwyd y Mae Colwyn. Polon Gwynfor, pwy oedd yn ddifrifol am gael y math dorf yng Nghyr, a cafodd ar ddeall mai Clark Bank ifanc oedd wedi cyflawni'r math wyrdd. Dyna'r tro cyntaf i Gwynfor gyfarfod Elwyn, a fe ffurfiwyd partneriaeth a ddylanwadodd a'r ddyfodol i'n cenedl. Rhaid fod y banc yn meddwl yn uchel ohono, oherwydd er gweitha i genedlaetholdeb, tanfaid. Cafodd ddychwelyd i'r banc cyn diwedd y rhyfel, a pan safodd Gwynfor dros feirionydd yn etholiad 1945, wnaeth yntau gais i'r banc i ryddhau Elwyn i weithio fel trefnydd. A chytunodd y banc i hynny, rhyfelwyr. Mae Rhys Ifans yn ei gyfrol ar Gwynfor yn sôn am Elwyn yn serenu fel asiant etholiadol, a dwi'n dyfynnu ar gawnt ei galedwch diarebol. Dychwelodd Elwyn i'r banc ar ôl yr etholiad, ond roedd ei allu y trefniadol yn dystus a chafodd wahoddiad i weithio fel trefnydd Eisteddfod Genedlaethol Bae Colwyn 1947, gan gael y banc eto i'w ryddhau. Cafodd ei ben bachu eilwaith i weithio fel trefnydd Eisteddfod, Eisteddfod Genedlaethol Llanrwys 1951, a ni ddychwelodd i'r banc pryd hynny, cafodd ei benodi gan y blaid yn drefnydd Gwynedd a chyfarwyddwr cyllid y blaid. Daeth galw arall arno, roedd pawb yn troi eto fo, galwad iddo drefnu'r ymgylch trawsbleidiol dros Senedd i Gymru. Pan gymerodd Elwyn drosodd, roedd y ddeiseb wedi rhedeg ers tua 2 mlynedd a dim ond rhai canodd ei enwa wedi hel. Gafaelodd Elwyn yn yr arwena gyda'r un plydrwydd nodweddiadol o'r ganddo fo, a llwyddodd i gynnyddu nifer yr enwa i dros 250,000. Dyna arweiniodd i S.O. Davies, aelod seneddol, gyflwyno i fesur Senedd i Gymru yn San Steffan, 1956, dwi'n credu. Ym 1958, Elwyn drefnodd wybdaeth llwyddiannus Gwynfor Evans i'r Unol Daleithiau. Cymerodd Gwynfor ran mewn darllediad a welwyd gan 20 miliwn o bobl yn y wlad honno. Cafodd groeso cynnes gan John L. Lewis, arweinydd Undeb Glywyr America. A threfnodd Elwyn i Gwynfor gael gwahoddiad i gyfarfod yr arlywydd Eisenhower, ond i lusgenhadaeth Prydain i rwystro rhag wneud hynny. Roedd galwadau eraill yn dal i lifo'i mewn, pan gafodd Cwmni Teledu Cymru anhawster i godi arian yn 1962 at Elwyn y Trwyd, a llwyddodd i godi buddsoddiadau i'r fenter ers a heddiw'n cyfatab i dros filiwn o munod. Roedd codi arian yn un o'i gryfderau, er yn ddiweddarach berswadio dyn busnes cyfeithog i gyflogi Gwynfor fel ymgynghorydd rhwng 1970 a 1974, wedi iddo golli Caerfyrddin a Gwynfor i bob pwrpas ar y clwt yn ariannol. Tynwyd Elwyn i mewn i geisio achub Cwm Clywedog rhaid cael ei boddi, a dyfeisio gynllun i gannoedd brynu llachan sgwâr o dir y cwm, nes i yn bydd canodd eraill na thynnu, a fysa hynny'n drysu yn ei farn o corfforaeth Birmingham. Cynllun, wrth gwrs, oedd yn adlwyddiannus wyth ar fod, oherwydd mae'n debyg y llyfr cyfreithiol yn ddiffygiol na rhyw ffordd. Dwi'n bynnag, yn 1944, penodwydd Elwyn yn ysgrifennu'r gyffredinol y blaid a derbyniodd y swydd, a hynny ar adeg eithriadol anodd yn hanes y blaid ar yr amod sef o'n cael gweithio o'r swyddfa Bangor. Mae'n deg cydnabod nad oedd pawb o fewn y blaid yn gallu ymateb yn bositif i bersonoliaeth Elwyn, i'w galetwch diharebol yn ei sôn amdano fo. Nac i'r math o genedlaetholdeb trafodiadol a gynrychiolwyr, nac i'w uniongredydd ceigwadol a safbwynt trin arian. Mae llawer wedi ysgrifennu am y tensiwn rhwng Emrys Roberts a weithredau fel ysgrifennydd cyffredinol y blaid rhwng 1962 a 1964 yn swyddfa Caerdydd ac Elwyn yn reolwr cyllid wrth gwrs y Bangor a weithredau dros Gymru o Bangor yn y Nurfiaeth. Gallwn fersonol weld rhinweddau mawr yn y ddau hyn ddaru'n gyfrannu gymaint ar lwyddiant y blaid yn ei gwahanol ffyrdd. Chwaraeodd Elwyn ran allweddol mewn nifer o ymgyrchoedd, gan gynnwys i setholiad Caerfyrddin wrth gwrs, ac cydweithio efo'r tîm lleol yno. Elwyn sicrhaodd yr adnodda i helpu ennill y dydd. Ac Elwyn gafodd y fraint, dwi'n feddwl dwi'n iawn i ddweud, o hysbysu Gwynfor wrth iddo gyrraedd y cwnt i fod o wedi ennill. Elwyn Roberts oedd ysgrifennu cyffredinol bai Cymru drwy cyfnod mwyaf anhygol yn ei hanes. I setholiadau Caerfyrddin, Rhondda Fawr yn 67, Caerffili 68, heibio Miri'r Arwisgo ac yn ymddeol yn 71. Yn syth ar ôl ymddeol, fel petaeth o ddim wedi gwneud digon dros y blaid, cymerodd Elwyn drosodd y swydd di-dal fel trysorydd cenedlaethol y blaid. Ac yn llinwedd y swydd yna, ffati i drefnu, trefnu codi arian drwy nosweithiau llawen a chyngherdda tri banna pop. A lle i ddychmygu neb llai tebyg nag Elwyn, yn ei dop cwrt llwyd, i het ar ei ben a'i briefcase yn ei law, fel trefnu digwyddiadau rock a roll y 70au. Ond cododd filodd i'r achos, ac ef greodd y sylfaen gyllidol ar gyfer etholiadau 74 pan enillodd y blaid dair seir yn San Steffan. Efallai o trefnu ymgyrchoedd etholiadol wedi creu awydd ynddo fo i fwrw i'r dasg i ddyn. Oherwydd yn syth ar ôl ymddeol, cafodd ei ethol yn gynghorydd ar gyngor Ynys Môn ac yna ar gyngor Newydd Gwynedd 1973. Arosodd fel gynghorydd tan 1985 gan chwarae rhan blaenllaw i wella economi Gwynedd. Tro cynta i mi gyfarfod Elwyn oedd y 1962. O'n i'n fyfyriwr y Manceinion ac adra ar yngwyliau o'r coleg, ac o'n i newydd ymuno'r blaid. Ac yn ystod y gwyliau, mi wnes i fynychu cyfarfod o gangen Cynarfon yn y People's Cafe, so rhai o'n chi'n cofio lliw coch sy'n allan ar y maes ynddo, y People's Cafe yn Cynarfon. Elwyd oedd yn siarad yna, a dwi'n sôn am hyn yn ynghyfrol o ddifri, sydd y cerddodd i mewn yn gwbl bwrpasol efo ei briefcase yn orlawn. Roedd o ddim i fan drafod, llai fydd i gymdeithasu, ond yn hytrach i'n cyfarwyddo. Fo oedd yn gosod yr agenda a'r blaenoriaethau fel rhyw gomisar Sofietaidd. Yn fuan wedyn, galwai seidio'r swyddfa ym Mangor, ac roedd hynny'n brofiad. Trefnau'r gwaith fel peiriant, ac roedd yn feistr corn ar bopeth ac ar bawb. Fel dwi'n siŵr, y fysa, di Nans yma heno? Heddiw, Nans gael? Na, di fysa, Nans yn sicr o'r cyfnod cynnar yn cofio hynny, a dwi'n siŵr ni'n clywed bwy gen Gwyn yn yma. Doedd gan Elwyn fawr o amser i ffyliad, a dangosau hynny'n weddol amlwg. Ond os welai fod gan rywun gyfraniad i wneud i'r fudiau cenedlaethol, doedd dim yn ormod o drafod i ddim o. Penderfynodd yn weddol gynnar efo gen i am ryw reswm rhywbeth i gynnig, ac fe gymryd ddiddordeb mawr ym popeth ar nawn dros gyfnod o flynyddoedd. Fo oedd ti cefn i'n henodi i weithio fel trefnydd etholaeth Arfon o Fehefin i Hydref 64. Ar ôl i mi raddio cyn dechrau gweithio. Cyfnod yn arwain at etholiad cyffredinol 1964. Roedd wedi awgrymu yn gynharach a dylwn ni ar ôl graddio fynd i chwilio am waith i gymoedd y de i ddod i nabod Cymru'n well. A pan ddeallodd o mod i am mynd i weithio i gwmni Ford yn Dagenham, fe ffieiddiodd yn llwyr ar fel. Roedd o wedi digio o fi oherwydd mae'n debyg y tybiod y byddwn ni'n diflannu o'r blaid ac o wleidyddiaeth Cymru. Fel bydd hanes cymaint o fechgyn a merched ifanc yn bryd hynny. Cadarnhawyd i odna ar ôl iddo ef a Wmfra Roberts geisio am herswadio i sefyll yn Arfon yn etholiad 66, a minna'n gwrthod yn fflat ystyried y peth, wedi'r cyfan wrth i ond yn ddwy a ddigian oed. Ac er ydym ni'n gweld be mae pobl fel Ben Lake yn gallu gwneud y dyddiad yna, ydym ni'n mynteilo mod i'n barod am y peth. Ond roedd Elwyn wedi plannu'r syniad yn fy mhen, y dylwn ni baratoi ar gyfer y math posibilrwydd yn y dyfodol. Pan welis i Elwyn yn Caerfyrddin yn yr is-etholiad ar y prynhawn Sadwn Ola, roedd ei agwedd tuag atai yn dal yn saru, a dweud y ffia. Anfonodd fi allan y syth i ganfasio heb ddim sgwrs, a roeddwn ni yn y bad bwg sgo iawn. Ond pan ddoes i nôl i adrodd am drwch gefnogaeth yn y dre, roedd o wedi meirioli. Ddudodd wrth ei, mae dyna oedd yr ymateb drwy'r etholaeth, ac mewn llais isel, rhag ofni neb cywad sy'n brydodd. Dwi'n credu bod Gwynfor am ennill. Yn sgil yr is-etholiad, a nifer ohonyn ni, Phil Williams, David Williams, Irla Gwilym, Gareth Morgan Jones, Rod Evans ac eraill, at i ffurfio grŵp ymchwil y blaid i helpu Gwynfor efo gweddau waith seneddol ac i baratoi cynllun economaidd i Gymru. Roedd hynny'n presio elwyn yn ddirfel a darparodd heb berswad gyllid o ryw hanner cam pint y mis oedd yn ddigon arian fyd yn ni i ni allu llogi swyddfa fechan a chyflogi teimlid rhan amser. O fod wedi methu am cael ei sefyll yn Arfon, elwyn berswadio gweithgor rhanbarth Meirion i'n gwahodd ei sefyll yno yn etholiad 1970, er mod i'n byw yn Llundain ac yn gweithio gwmni Mars yn Slawn. Roedd y ddelwyn gefnogaeth ymarferol i mi o ran adnoddau'r blaid y ganolog. Erbyn hynny, roeddwn i wedi dychwelyd i fyw i Gymru, a ni'n gweithio fo cwmni Hoover y Merthyr, ac wedi'n ethol ar gyngor Merthyr. Oedd o fel peth asac y hen gynllun, cynllwyd cyfnod hir o'r gan elwyn ar fy gyfer o'r diwedd yn symud ymlaen a dydd y ffigola a fwriadwyd ganddo. Mae ges i fethol dros Arfon, ges i eto pob cefnogaeth ganddo, fel y ges i dan sefyll i fel y lynydd i Gwynfor fel llywydd. Er bod elwyn yn gymaint o gefn i ni, ac yn ystyried i'n licio protesio iddo fo, pryn allwn ni ddweud fel ddeudis i, pryn allwn ni ddweud bod i'n wir yn hapod o. Dim ond unwaith ges i heibio gartre fo mod o'r orgon, a hynny i gorio bapurau, a ffrind ges i sgwrs erioed a'i wraig Nancy. Un felly oedd elwyn, ond roedd dim dewis ond ei dderbyn fel yr oedd. Oherwydd fyddai dim byd wedi ei newid. Roedd fel craig yr oesoedd, yn gyson, yn gadarn, yn unplig, a'n yn gwbl ymroddedig i Gymru. Mae'n dda yn bod ni heddiw yn ei gofio fo, oherwydd mae gan y blaid a'r genedol lawer i ddiolch iddo. Elwyn Roberts, y graig safadwy drwy dymhestloedd, y math graig sydd o'r golwg dan wyneb y tir, ond sydd mor hanfodol, os oedd yn am adeiladu dyfodol cenedl ar seiliau cadern. Diolch amdano a diolch am rando.
Diolch, David. Dechrau ar ddeffo, dwi'n credu.